og svo voru þeir með skotæfingar. Þeir höfðu steinasjöður á ströndinni sem voru málaðir á hringir og svo skutu þeir með kanónum yfir á ströndina. Og við sáum svo vel krakkarnir hvort þeir hittu eða hittu ekki. En á bak við steinana lá maður sem gaf alltaf merki hvað skotið hafði komið. Svoleiðis að þeir sáu það og gátu stillt alltaf inn kanónurnar eftir því sem þeim fannst að skotin koma í steinana því að alltaf var nokkrið að reynda að skjóti í sentrum. Það var nú fóðið í dagar.
Já, við vorum að tala um þarna um daginn, þannig áðan að það höfðu menn að ykkur höfðu þátt gaman að horfa þarna á herskipin.
Já, hvað átti það? Þeir voru alltaf með skotæfingar sem eru voru sér inni. Og einu sinni þá lág franskt herskip sér inni og það var þjóðhátíð dagur Frakka. Ég man nú til hvort leita það var, en það hefur verið sumri til. Og svo þá skutu þeir sér á kanónum, þá nú meiri dingirna maður. Og það hrundu rúðurnar hér úr húsunum niður við ströndina, á þrýstingnum og titringnum. En svo fór nú einu sinni illa, það var danskt herskip sem lá hér inni og þeir voru nú að skjóta yfir á strönd, æfa sig, og þá sprakk kanónan. Og eldurinn komst í púðurgeymslu, svo þetta var þá hrotta sprenging. Það var sagt að hefði farist 12 manns, tæst í sundur það. Mér var sagt þetta en ég vil ekki ábyrgist neitt af því en mér var sagt þetta. Og enda var vildu þeir vissi mist þetta tala sem að...
Jú, jú.